Φίλοι μου αγαπημένοι σας, χαιρετώ, καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω και εύχομαι να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε. Πάνω απ' όλα βεβαίως υγεία. Σήμερα έχουμε την χαρά και την ευλογία να φιλοξενούμε εδώ στον ραδιοθάλαμο του Αντένα FM τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ισαΐα. Πανιερώτατε, καλό μεσημέρι, την ευλογία σας.
Καλό μεσημέρι, ο Θεός με θυμών.
Μεγάλη μας τιμή.
Να είστε καλά.
Πάμε στο Άγιο Όρος, σε μια πρόσφατη σας εμπειρία. Πώς ένα πνευματικό παιδί του Τηληρίας βρέθηκε στο Όρος? Είναι γνωστές οι διαφορές και οι διαφορετικές πνευματικές προσεγγίσεις που χρονολογούνται? Καταλαβαίνετε τι?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μιλάτε για το επίσκεψή μου στο Βατοπέδιο.
Ακριβώς.
Θεώρησα χρέος μου μετά από τη λήξη της αρχιεπισκοπικής εκλογής να ξεκινήσω έναν αγώνα πνευματικής ενότητος του κόσμου. Είδα ότι είχαν δημιουργηθεί διάφορες παρατάξεις συμπαθίας του ενός και του άλλου και ήμουν και εγώ μέτοχος. Οπότε πήρα την απόφαση ότι εξαρτάται από μένα να γίνει για να επανέλθει μια πνευματική ενότητα στον κόσμο, να γίνει. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήρθα σε επαφή με τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνομιλία. Το συνάντησα και με την ευκαιρία της ελεύσεως των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κύπρο και είχα μαζί του μια έτσι πολύ πνευματική κουβέντα. Αλληλοσυγχωρηθήκαμε, είπαμε αυτά που έπρεπε να πούμε και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν κινήσεις για να σβήσουμε από το μυαλό του χριστιανικού πληρώματος αυτή την ιδέα ότι υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ πνευματικών παρατάξεων στην Κύπρο. Είμαστε μια εκκλησία, είμαστε μια εκκλησία του Χριστού και είμαστε όλοι ίσα μέλη της. Ο καθένας πρέπει να βοηθά τον άλλον και ο στόχος μας πρέπει να είναι ο αγιασμός της ψυχής μας και όχι να υπερισχύσει ο ένας εναντί του άλλου. Αυτά είχαμε πει και είπαμε να τα υλοποιήσουμε και μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα. Και θεωρήθηκε καλό να γίνει μια επίσκεψη δική μου στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδιο, για να δείξω στον κόσμο ότι μεταξύ μας δεν υπάρχει καμία έρηδα και ότι είμαστε πνευματικοί αδερφοί που συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Αμαρτήσαμε με τη συμπεριφορά μας.
Τα βάζουμε στην άκρη και βλέπουμε μπροστά.
Συγχωράει ένα στόλο και προχωρούμε.
Είστε άριστος επιθετικός της αγάπης.
Να είστε καλά.
Εκεί στο Βατοπέδιο, διαπιστώσατε χλειδί στο φαγητό? Δεν υπήρχε νηστεία, προσευχή?
Το φαγητό ήταν πάρα πολύ ποιοτικό και απόλασα μια κλασική μοναστηριακή φιλοξενία. Και μάλιστα με πάρα πολύ αγάπη. Με προσέγγισαν πάρα πολλοί μοναχοί.
Εάν σας σκανδαλίζω, σταματώ, συγχωρέστε με.
Δεν με σκανδαλίζετε καθόλου. Με προσέγγισαν και πάρα πολλοί μοναχοί. Καταλαβαίνετε, όπως είπατε προηγουμένως, είχα τραυματιστεί μέσα από την προηγούμενη σχέση μου με το Βατοπέδιο στις αρχιεπισκοπικές. Γι' αυτό και πάρα πολλοί μοναχοί προσέστρεξαν κοντά μου για να μου πούν ότι ξέρετε, εμείς σας αγαπούμε και ποτέ δεν θα θέλαμε να υπάρχει πρόβλημα με τη Μονή Κύχων κλπ. Και εγώ ανταπόδωσα με την αγάπη μου και, και τους φυσίχασα ότι ναι,
μικρές,
και εμείς προσευχόμαστε για σας.
Μικρές ανθρώπινες απορίες.
Ναι, ναι.
Τα τραπέζια ήταν προκλητικά, ήταν αυτοκρατορικά? Δεν είναι αυτά τα τραπέζια του 10ου αιώνα με τρυπούλες που πέφτουν και τα ψωμάκια που από την φθορά έχουν γίνει όπως το πατούρι?
Όχι, ήταν μια πολύ ταπεινή τράπεζα. Βέβαια μεγαλοπρεπής, γιατί όταν ταΐζεις σε μια αίθουσα 300 άτομα, είναι 300 τραπέζια.
Και αυτός ο τσιμεντένιος πάγκος,
δηλαδή, και από ξύλο είναι φτιαγμένα, έχουν μια μεγαλοπρέπεια, μια τραπέζα των 300 ατόμων, αλλά είναι με υλικά της εποχής τότε που είχαν χτιστεί.
Μάλιστα.
Και δεν είδα καμία ιδιαίτερη πολυτέλεια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να σκανδαλίζει η Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Δηλαδή τι γίνεται?
Οι καλούς
νοημένοι, συγγνώμη, αλλά τα κτίρια του 18ου και 18ου αιώνα που χτίστηκαν από τους Βυζαντινούς έχουν μια μεγαλοπρέπεια. Εμείς που τα κληρονομήσαμε σήμερα για να μην σκανδαλίζουμε πρέπει να τα καταστρέψουμε ή να τους βάζουμε λάσπη? Όχι. Υπάρχει ένας συμβολισμός μέσα από τη μεγαλοπρέπεια των Βυζαντινών κτιρίων και αυτό έχει σχέση με τη μεγαλοπρέπεια της ορθόδοξης πνευματικότητας.
Σε αυτό, γέροντα μου, τον παγωμένο τσιμεντένιο πάγκο μέσα στην τράπεζα νιώσατε σαν βασιλιάς?
Πολύ αγάπη ένιωσα.
Ταπεινός άνθρωπος.
Όχι, δεν σκανδαλίστηκα ανθρώπου το διάκοσμο. Ένιωσα την αγάπη των μοναχών να με κατακλείζει και το ενδιαφέρον τους να επανέλθουν οι σχέσεις μας στην προτέρα ελληνική κατάσταση.
Ωφεληθήκατε.
Αυτό, ναι. Ωφελήθηκα πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν θαυμαδουργικές εικόνες. Ήταν μια κατανυχτική αγρυπνία πολύωρος, η οποία με ανάπαυσε ιδιαίτερα. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με γέροντες, να ανταλλάξω απόψεις με μοναχός. Ήταν μια πάρα πολύ ευλογημένη επίσκεψη και ελπίζω και άλλοι αδερφοί οι οποίοι έχουν πληγωθεί μέσα από τις αρχιεπισκοπικές εκλογές να βρουν τη δύναμη να υπερβούν τον εαυτό τους και να επανακτήσουν τις σχέσεις τους με άλλους αδερφούς που ενδεχομένως να είχαν διάφορες.
Να ρωτήσω κάτι ακόμη, γέροντά μου. Απαγορεύεται να συντηρούμε κτίρια για να φυλάξουμε σε αυτά ακριβώς τα κτίρια, ιερά κοιμήλια?
Επιβάλλεται. Επιβάλλεται, διότι όταν κληρονομείς μια παράδοση και δεν την προστατεύεις,
την παράδοση,
τότε αναξίως την έχεις κληρονομήσει. Οι μοναχοί είναι φύλακες της ελληνοορθοδόξου παραδόσεως, του Αγίου Όρους οι Αγιορείτες, της Κύπρου οι Κύπροι. Έχουμε ευθύνη από τη στιγμή που αποφασίσαμε και ορκιστήκαμε πίστη στα ιδανικά της πατρίδος και της θρησκείας μας, να φυλάξουμε και να συντηρήσουμε τους θησαυρούς που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας. Διαφορετικά θα ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι θα αρέσκονται μόνο να ζούμε μέσα στην πολυτέλεια και να μην ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό τους. Τότε θα ήμασταν επαγγελματίες κληρικοί και όχι λειτουργοί του υψίστου. Ως λειτουργοί του υψίστου έχουμε υποχρέωση να συντηρήσουμε, να διατηρήσουμε και να διαδώσουμε τη χρησιμότητα των κοιμηλίων μας. Προσκαινή ωφέλεια.
Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι θα κάνετε βόλτα, πνευματική βόλτα και στον παππούλε εκεί, τον Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό.
Πέρασα, πήρα την ευχή του, συνομίλησα μαζί του και άκουσα κι εγώ από το στόμα του πνευματικές ρίσεις οι οποίες με έχουν ωφελήσει.
Πήρα ευλογία και έκλαψα εκεί με το κινητό κάποιες σκέψεις τις, έγραψα έτσι τηλεγραφικά. Υπακοή, λέει ο παππούλης, ίσον ζωή. Ανυπακοή, ίσον θάνατος.
Λέξεις και λόγια βγαλμένα μέσα από μοναχική εμπειρία, την οποία χαρακτηρίζει η ταπείνωση και ο πνευματικός αγώνας.
Είναι παππούς πασίγνωστος μέχρι την Ρωσία, απόφυτος της Δευτέρας Δημοτικού.
Ναι. Εγώ πρώτη φορά τον γνώριζα, να σας πω την αλήθεια.
Και τι σπουδασία, αλίευσε, έτσι.
Ναι, ναι, εγώ ποτέ δεν τον είχα γνωρίσει προηγουμένως, αλλά είδα ένα γεροντάκι το οποίο έσταζε σοφία ο λόγος του και προσπάθησε εγώ να κλέψω λίγη από αυτήν τη σοφία για να φέρω μαζί μου στην Κύπρο.
Και λέει έτσι, σεμνά και ταπεινά, εγώ είμαι μαθητής, να πάτε στους δασκάλους.
Τώρα από ταπείνωση τα έλεγε αυτό ο παππούλης, βέβαια. Αντιλαμβάνεστε ότι μπροστά μας είχαμε άνθρωπο της προσευχής.
Και μην ανησυχείτε αν η γη γίνει σκόνη και αέρας. Σημασία έχει η ψυχή.
Ναι. Είναι, βλέπετε, αυτά που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε στο έργο μας. Αυτές οι πνευματικές συνευρέσεις που έχουμε με αγίους ανθρώπους, οι οποίες μας δίνουν αυτές οι επισκέψεις, αυτή η ενίσχυση και ο ανεφοδιασμός ο πνευματικός που μας δίνουν δύναμη να προχωρούμε στο δύσκολο έργο μας.
Γεροντά μου, με βλέπετε, τα διαβάζω από το κινητό, έτσι. Είμαστε, λέει, όλοι από τον ουρανό. Εδώ βρισκόμαστε στην εξορία, επιλέξει ουρανοπολίτες είμαστε όλοι.
Πρέπει να σας πω ότι όταν βρέθηκα μαζί του, θυμήθηκα, έκανα έναν παραλληλισμό με το γέροντα μου στην Κύπρο. Εκεί βρήκα πάρα πολλές ομοιότητες. Ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόταν, με τον οποίο χειριζόταν διάφορα πνευματικά θέματα. Και είπα, δόξα σε Θεός που στην Ορθοδοξία υπάρχουν αυτοί οι γέροντες που έχουν θησαυρισμένη τη σοφία του Θεού στο μυαλό και στο στόμα τους και ωφελούμαστε κι εμείς.
Τι κρατήσατε περισσότερο από αυτή την επίσκεψή σας στο Όρος?
Αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν το αγωνιστικό φρόνημα πάρα πολλών μοναχών, γιατί δεν μείνει πήγα μόνο στο Βατοπέδι, μετά πήγα και σε άλλες μονές και είδα παντού το ίδιο, ανθρώπους αφιερωμένους στο Θεό να προσπαθούν να παλέψουν με τα πάθη τους, να υπερβούν τον εαυτόν τους, έτσι ώστε η προσευχή τους να αποκτήσει δύναμη για να βοηθήσουν όμως τον πλησίον. Αυτό με εγωίτευσε, ότι είδα ότι ο αγώνας τους δεν ήταν μόνο του προσωπικού αγιασμού για να γίνουν άγιοι. Όχι, ο αγώνας τους ήταν έτσι ώστε να μπορέσει η προσευχή τους να ωφελέσει τον πλησίον. Αυτό με εγωίτευσε και με ενέπνευσε.
Και ο παππούλης έχει άψογα πνευματικά παιδιά εδώ στο νησί.
Έχει, βέβαια, και πρέπει να σας πω.
Ο Μάριος μας, ο Χρήστος μας, δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους
με αλφα
κεφαλαία.
Έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι ωφελούνται και από τον γέροντα Ιωσήφ και από όλους τους γεροντάδες του Άγιον Όρος και από πνευματικούς εδώ στην Κύπρο. Όταν βλέπεις παιδιά να ακολουθούν τα βήματα κάποιων γερόντων και να τηρούν τις οδηγίες τους, αλλά να μην τους θεοποιούν, τότε καταλαβαίνεις πόσο υγιή είναι αυτή η πνευματική διαπίμαση των γερόντων τους. Βλέπεις ανθρώπους σύγχρονους, οι οποίοι δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή τους, όμως είναι πιο προσεκτικοί, πιο υπομονετικοί, περισσότερη αγάπη, περισσότερη συγκατάβαση, περισσότερη φιλανθρωπία. Και πάντοτε βλέπουν τον συνάνθρωπό τους. Αυτό σημαίνει ότι ο γέροντας τους έχει πράττει μια πνευματική υγιή διαπίμαση και ωφελούνται αυτοί και βρίσκουν τον Θεό. Γιατί ο γέροντας τελικά τι, καλλιεργεί στον εξομολογούμενο την απευθεία σε επαφή του με τον Θεό. Δεν γίνεται μεσάζοντας, αλλά φορέας της πορείας μας, της προσωπικής προς τον Θεό.
Πολύ σας ευχαριστώ, γέροντα μου, την ευλογία σας. Ήταν μεγάλη μας τιμή, ήμουν βεβαίως ανάξιος για αυτή την συνέντευξη. Τιμή Σένεγκεν, κλείστε εσείς την εκπομπή, πείτε ό,τι θέλετε στους ακροατές.
Η μοναδική μου παράκληση είναι να εμπιστευθεί ξανά ο κόσμος στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, δεν είναι μόνο η ιεραρχία, εμείς οι επίσκοποι. Η Εκκλησία είναι το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος πρέπει να ξαναμελετήσει και να βρει την αλήθεια μέσα στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο να γίνει ο οδηγός του. Και να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε.